Following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coro de la infama 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 Zozozo, Naudegdu.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo la 28 de januaro 2019, vi ascultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, hodiaŭ deĵoras.
Saluton, Carlo.
Kaj Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon. Ĵus pasis Australia Day, la Australia Tago, kiu ĉiam kaŭzas dividon inter tiuj kiuj volas celebri la alvenon de Cook en Aŭstralio kaj tiuj kiuj opinias kiel la aborigenoj ke ne eblas glorigi la invadon de la lando. Do ĉiukaze ambaŭ flankoj provas trovi argumentojn en la historio de Aŭstralio kaj estas la okazo ĝin pli bone koni kaj ne adapti la miton de Terra Nullius. Do nun ni aŭskultu tion.
Beloved listeners to LNL, tonight we will be discussing quite exhilarating, but first of all, last night we were chattering about how to get on better when you're very, very old, and I made the claim to be the oldest broadcaster around the place. I'd completely forgot, of course, my old colleague Bob Rogers, and I've just received the following email. I would like to mention a long-time friend who broadcasts regularly on the Esperanto program on 3ZZZ in Melbourne. His name is Marcel Lureveld, and he turned 101 last December. Cop that, young Adams.
So, la programo de Philip Adams, Late Night Live, estas presentita ciun vesperon kaj ripetita en la postagmezo de la sekva tago. Ŝajnas ke multaj esperantistoj aŭskultas tiun programon de la kanalo Abozo, en kiu Philip Adams intervjuas homojn de ĉiuj tendencoj je ĉiuj eblaj temoj. Paul Desailly sendis mesaĝon por averti ke estas mencio de Marcel Lureveld en la komenco de la programo. Do, ŝajnas ke Marcel estas la plej maljuna radio parolanto en tuta Aŭstralio. Gratulon al vi, Marcel. Do nun pri la programo. Carlo, kion vi elektis hodiaŭ?
Do, hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La titolo de la unua artikolo el monata estas pri Indonesio, kaj la titolo de la dua artikolo ankaŭ el monata estas pri kiel Bolsonaro venkis.
Do, ni aŭdos intervjuon al la nova Esperanto-bando ekde tiam. Interŝanĝo de literoj el la libreto de Katrin Kressmann, Kressmann-Teller, tradukita de Claude Gerla kaj publikigita de Cancer-Kliniko. Iom pli da historio pri la Esperanto-grupo en Cherbourg en la Normanda Esperanta bulteno de januaro 2019 kaj pri la valdanoj en la revuo Ateismo numero 27 sub la titolo Historiaj perspektivoj persekutado de la valdanoj de Niegos Dube. ni audos cantoin de la grupo ecde tiam, cae la malnova albumo de Maurice Benin, Evident Silen cae Migrado, cae Sin Scribi. Do nun, ni auscultu la nova esperanto grupo Petro cae Johan Jones, la grupo ecde tiam. Anonci che en Esperantujo estas nova muzikgrupo ekde tiam, kaj kun mi estas la membroj de tiu grupo, Joan kaj Petro. Do Joan kaj Petro, ĉu la titolo ekde tiam havas iun signifon por vi, apartan kiel vi elektis ĝin?
Ĝi ne havas apartan signifon, sed mi ŝatas ke estas la ebleco meti ion ajn post ĝi, do ekde tiam ili sukcesis, ekde tiam la mondo kadukiĝis, ekde tiam
do estas la estonteco, estas antaŭ ni.
Yes,
bone. Kaj kiun stilon vi taksas ke via muziko apartenas?
Verŝajne al sintez pop muziko.
Kaj mi vidis vin sur scenejo, mi rimarkis ke oni vidas nur unu instrumenton, viajn instrumentojn, Petro.
Yes, yes. Mi havas akustan tromon. Do, estas ne estas tre granda, sed estas sufiĉe. Nur estas bas tamburo kaj drat tamburo kaj kelkaj cymbaloj. Do, so, tre simpla.
Tamen la muziko venas de ie, ne estas nur tamburo.
Do la alia parto estas la mia, kaj mi havas komputilon en kiu estas la programo Ableton Live, kaj mi uzas push-to kontrolilon por ludi diversajn, mi dirus muzikilojn, sed ili estas ene de la komputilo, estas virtuala afero, do mi kreas la muzikon tiel, kaj ankaŭ estas antaŭe registritaj partoj kiu ludas kun ni.
Do tiu signifas ke vi havas multe da eblecoj. Se vi uzas komputilon, estas senfina elekto de sonoj.
Yes, kaj fakte se vi volus sidi kun la komputilo ĝis la fino de tempo, vi povus.
Viaj kantoj, vi mem kreas viajn kantojn, ĉu ne?
Yes.
Ĉu vi havas certajn temojn, kiujn vi ŝatas, aŭ ĉu la deirpunkto tute ne rilatas al la temo?
Estas diversaj temoj, dependas de kio inspiras min. Foje la sono mem kreos ideojn por mi, kaj foje io okazos, do en la novaĵo, kaj mi verkos pri tio, do estas diversaj aferoj.
Do ĝis nun kiun temon vi elektis?
Do estas pri familioj kaj amo kaj pri la murdo de iu virino en Melburno kaj amaferoj. Estas multaj diversaj temoj.
Kaj ĉu vi devas nepre esti en studio por krei vian muzikon, se vi uzas komputilon?
Mi povas esti en lito en la piĝamoj kaj krei muzikon tie, se mi volas. Se mi havas mian komputilon, mi povas krei muzikon ie ajn. Estas pli facile por mi se mi ankaŭ havas la kontrolilon, ĉar vi ja povas programi muzikon per la komputilo nur, sed estas pli bona havi kontrolilon, ĉar vi povas ludi ĝin pli kiel muzikinstrumento. Estas pli facila tiel.
Kaj estonte, ĉu vi intencas doni pli de via tempo al tiu grupo ekde tiam?
Se mi havus pli de tempo, mi donus pli de tempo, espereble. Mi preferus trovi ne plentempan laboron kai havi unu aŭ du pli da tagoj en la semajno por muzikumi, sed ne certas ĉu tio eblos.
Ĉu tra estas tro da homoj kiu volas muzikumi kaj estas malfacile trovi lokon por esti certa ke oni povas regule prezenti muzikon?
Ne, ni povas. Mi kredas ke ni povus trovi lokojn por koncerti.
Ja, sufiĉe facile, ja.
Nur temas pri mia tempo kaj la tempo de Petro. Ĉar ni ne havas, ni ankaŭ laboras sufiĉe multe por Esperantujo, do ni ne havas multon de libera tempo.
Mi esperas ke se vi pli muzikas, tio ne signifas ke vi malpli
muzikas.
Yes, fakte vi akceptis multe da respondecoj en Esperantujo.
Ja, mi devas lerni kiel diri ne.
Kompreneble, neniu volas ke vi ĉesu.
Ja, mi ne ĉesus. Mi ĝuas la aferojn kiu mi faras do.
Nun vi devas laŭ mi vojaĝi tiel ke ne nur Aŭstralio povas koni vian muzikon, sed ankaŭ en aliajn kontinentojn.
Ja, tio estus ege bona. Kaj ni esperas ke dum la venontaj monatoj ni povus fini albumon kaj disdoni ĝin kaj eble havi niajn kantojn en iTunes kaj tio plu por ke homoj povu aĉeti la albumon.
Vi scias ke estas tiu produktejo de muziko en Sudfrancujo, Vinyl Cosmo. Ĉu por vi estus interese konatiĝi kun Vinyl Cosmo?
Ja.
Ĉu tio povus helpi?
Eble, ja. Ĉio helpos.
Pli ol fari sole.
Ja, povus esti.
Mi esperas ke vi baldaŭ kreos pli da kantoj. Porque ni audu pli, ke vi povis koncerti pli longe.
Yes.
Tio estus tre bone. Do mi atendas tiun momenton. Koran dankon por la intervjuo kaj multe da inspiro por la estonto.
Koran
via ĝojo.
Dankon,
dankon.
Tio estis Petro kaj Johan Jones, kiu nun ludas muzikon por ni en Esperantujo en kun la titolo Ek de tiam. Do kompreneble ni nepre devas aŭskulti kanton de ili, ĉu ne? Do tio estas kanto dediĉita al la patro de Joe.
Thank you.
La gruppo ecde tiam presentis al ni canton pri la pasio de Joe, kaj ni esperas ke ecde tiam ili multe muzikos kaj cantos por ni. Sed, Carlo, kion vi volas diri pri Indonezio? Kio okazas tie?
Dok estas pri Indonezio tradukitaj literaturaĵo en la sunda lingvo. La sunda lingvo estas minoritata lingvo parolata de ĉirkaŭ 42 milionoj de personoj en la okcidenta parto de la insulo Javo. En Indonezio, kvankam ĉi estas la due plej disvastiĝinta minoritata lingvo en Indonezio, ĉi suferas pro la premo de la nacia idiomo. Nome la indonezia kaj de kelkaj fremdaj lingvoj, precipe la angla, oni jam penis konservi la lingvon per tradukado de fremda literaturo al ĉi tiu lingvo, tamen nun la nombro de tradukitaj verkoj malpliiĝos. La eta princo. En januaro 2010 la verkanto eltradukis la rakonton La eta princo de Antoine de Saint-Exupéry al la sunda lingvo. La provo comencicias post la tiel coleriga constato che oni havas la traducon de tio racconto ec alla antiqua egipta lingvo, se ne existas io tia por la sunda lingvo. Tiel la verkanto comencis traduci la racconton, mal covrante interesse in factoin pri traducado alla sunda lingvo. C'è reta esploro pri traducita literaturo en la sunda lingvo, eblis trovi prescau nenion, mal covreblis nur tio che la romano de grafo, la grafo de Monte Cristo. La Alexandre Dumas estis tradukita al la sunda en 1912. Alia interesa malkovro estis, ke kelkaj mallongaj rakontoj estis tradukita kiel enhavo de loka revuo. Nenio alia estis, tial la verkanto sentis sin fiera traducinte la verkan de Saint-Exupéry alla sunda surprise malcovro. Post fino de la laboro okazis visito al eldonejo. Kun la eldonisto estis plenumita longa diskuto pri literaturo tradukita en la sunda. Estis tre surprise eĉ iom ŝoke malkovri che fakte la parolantoj de la sunda estas relative inter la plej aktivaj en la tradukado de fremda literaturo ekde 1920. Ne estis pliaj informoj en rete, ĉar oni ne alŝutas tiun libron. Tamen la eldonejo ja posedas kelkajn ekzemplerojn de tradukitaj literaturaĵoj. Ekzemple en la sunda lingvo haveblas tradukoj de La vojaĝo de Gulivero de Jonathan Swift, Mil kaj unu noktoj, Hamleto, Odiseado kaj aliaj literaturaĵoj el la periodo 1920 ĝis 1930. Tiel la eldonisto menciis, ke la sundanoj bonvenigas fremdajn verkojn tradukitajn en iliajn lingvojn. Maljunaj aŭ jam forpasintaj tradukistoj bedaŭrinde, kvankam en la pasinteco la sundanoj ofte tradukis fremdajn verkojn al la propra lingvo, nuntempe la nombro de tradukoj malkreskis. Aktivaj sundaj verkistoj estas ĉefe maljunaj kaj plej brilaj verkistoj jam forpasis. Nuntempe la nombro de lertaj sundaj tradukistoj malaltas, kaj plejparte ili nur tradukas mallongajn rakontojn kiel enhavon de loka revuo. Ali lingvigo valoras la tradukado de fremdaj literaturaĵoj estas inda klopodo por lingva konservado. Fakte, traduki fremdajn verkojn signifas provizi la parolantan de iu lingvo por novaj legindaĵoj, kiu enhavas novan ideon kaj pensmanieron malsamajn ol tiuj de lokuloj. Tiel oni povas pligrandigi sian konon pri la mondo kaj la vivo. Espereble en la estonteco estos pli multaj personoj, kiu kapablos traduki fremdan literaturon al minoritataj lingvoj. Alia deziro estas, ke iutage la verkanto povas disponigi sundan literaturon en Esperanto, ĉar estas bona kaj utila afero ne nur konservi la sundan lingvon, sed ankaŭ gardi la ideon de la sundanoj kaj disvastigi ilin al la cetera mondo, skribis Siaugi Stia Laksana.
Jes, Ŝaŭke estas granda protektanto de la sunda lingvo, sed la problemo estas kompreneble kiam ne estas tro multe da homoj kiu praktikas tiun lingvon, uzas tiun lingvon, kostas multe pli por eldoni. Kompreneble en la reto ne estas tiel, oni ne pagas tiom multe, sed por havi verajn librojn tio estas kosta. Tamen mi ĝuas, ke ili decidis traduki la francan verkon, klasikaĵon de Saint-Exupéry, La Eta Princo. Bona novaĵo por mi. Do nun ni aŭskultu la kanton de Maurice Benin, Evident, Silent kaj Migrado. Sed mi deziras unue prezenti al vi Maurice Benin, antaŭ ol aŭskulti lian kanton. Do, lia unua nomo estis Moïse Benhaim, Li naskiĝis en Casablanca, Maroko, en 1947. Lia patro migris al Francujo, car akiris francigon de sia nomo al Benin. Liaj modeloj estis la famaj franclingvaj kantistoj Jacques Brel, Brassens, Félix Leclerc, Claude Nougaro, Gilbert Bécaud, kaj antaŭ ĉiuj Léo Ferré. Li komponis siajn unuajn kantojn je la aĝo de 10 jaroj. En 1965 li decidas iri al Parizo, kaj finfine en 1966 Jacques de Marny, tuŝita de lia entuziasmo kaj honesteco, prezentas lin al la eldonejo Barclay. Tio estas tre fama eldonejo por diskojn, ĉu ne? En 1970 li forlasas Barclay kaj la showbiz, la komerca spektaklo, kantas en feriaj vilaĝoj, laboristaraj hejmoj kaj kulturaj domoj. Li cantas ocase de manifestazioi de pacifistoi cae ecologoi. Por tempe, li logias en Graineo cun siai amigoi schafgardistoi. Post la ribelai iaroi, li daure cantas ie aliai melodioi. Quancam li neci povas la lingvon, li registris albumon en Esperanto, Inspire, en la iaro 2000, cae jus registrigis pliai cantoin de li. Do, unu el ili esas giuste tiu, evident, silent, cae migrado.
Tempête d'évidence silente, non la forte silente. Installissian animon conforte funde de sian sante io corpo. Non la tempête halte senza, chiam cessas bruensi a capo. Non la forte silente, esquisita in pazzigio. Chiamo e cavo di jazz musico, quasi o porto sur simen. Interne della silente, blova svento varmeta caissava. Quasi o stronguli lo forigiante, sango sciaumassa in miei brustoi. Nian servo un trag di gas, evidentoi. La tempête qui am radio silentas por de la bruel de chainoi ui possimen per forti por nagi contra o corrente nur mes linio inter solezzo cai la besono sin doni Prise mi plen crescul al mondo, porche corpigioni ai pensoi. Porche caudicio musico, complizza intuizia, cai santega. Ali maniere di blindigias, estante nur materio. Obseritai for perdi la tempo, stopici un silento. El tombigistoi maschitai le usioi, sen evidento. E caudicio musico quasi un porto sul cimento interne della silente blova svento varmeta caissava quasi un strongolino forigiante sango sciaumasse niai brustoi nian servo un trag figas evidentoi Ne plus parolos pri il sen laborezzo, nec del spirit indizzo, nec del peso della nedireblo, della supremito, del ser, del croat, del fil, del patr, del spirito santa, del sen haimuloi, della malpermessita i sensoi, cai della sentimentoi. mine altiros vian attenton sulla versainan tuietson de cataclismo, de schismo, de prismo, sulla usonta volon, sulla suburban zonon, sulla Zimbabvon. Iam estas tiom da parol portantoi, da schlossil portantoi, malfermai sub alia in pordoin, cae malofte su havenoin. Concerne min, mi estas nur eta perturbanto, ia nun tempa trovadoro, tiom zorgante solvi sian militon, pazigi siain contravoin cun miei potensuloi, mia docila sciafaro cae miei fecigistoi. Segre via, comprenis! Mine eligos el mia tornistro ia in superba in declaroin. Pri la endangerigita mondo, pri la avidezzo della rabemuloi, pri la sozia turmento, pri la misero chiu algluigias al nia auto, ciu mattene en la corridoroi della metro, chiam oni malfermas la oculoin cae la coron. Pardonu min, sed mi sentas min pli utila en alia loco.
Tio estis Maurice Benin, kiu cantis kaj deklamis por ni Evident Silent kaj Migrado. Jes, certe, lia pentrajo o prescribo de la mondo ne estas tre alloga. Sed estas nur la realo, che en la mondo estas multe da problemoi. Carlo, vi parolos pri unu al ni.
Pri... Do, estas pri kiel Bolsonaro venkis. Kiel dirite en antaŭa artikolo, estis ne verŝajne, ke tiu furioza rasisma, homofobia, xenofobia, per forza kaj extreme maltauga kandidato venkos en la brazilaj prezidantaj elektoj. Mi ankoraŭ penas kompreni lian tutan kampanjan strategion, sed mi raportos ĉi tie faktojn, kiu estis tre decidaj. En septembro oni oficiale malpermesis al Luis Inacio Lula da Silva esti presidenta candidato. Cis tiam Lula estis en la unua pozicio en ciui voĉdonan donaj enketoj, kvankam li estis kondamnita de juĝisto Sergio Moro. Kiel Monato raportis. Tamen Lula ancora povis apelacii pri la juĝa decido kaj komitato pri homaj rajtoj de Unuiĝintaj Nacioj rekomendis, ke Brazilo garantiu al liajn politikan rajton. Ĉi tiun rekomendon ne akceptis la Brazila Supera Voĉdona Tribunalo. Kaj tiel Fernando Haddad iĝis la oficiala kandidato de Laborista Partio anstataŭante ex-kandidaton Lula. La brazila popolo estis malcontenta pri la sociaj politikoj, precipe pri sekureco, utiligante la mankon de politika sperto de la brazilanoj. Bolsonaro reprezentiĝis kiel opozicio, la kontraŭ sistemo con candidato, quancam li voĉdonis favore en ĉiuj decidoj de la ununa registaro de Michel Temer. Li aperis ankaŭ kiel nova politikisto, malgraŭ preskaŭ 30 jaroj da politika kariero, dum kiuj li produktis nenion signifan. Multaj homoj vidas lin kiel militiston batalantan contrau perforto. Sed la analisistoi pensis che la popolo rapide remarcos che Haddad personigas la ideon de Lula kai che Bolsonaro estas dauricanto de la nuna registaro. Do la plano de Bolsonaro funccios nur se oni malpermesos al Lula paroli che si kai se li successos a associi Haddad con la registaro de temer. La unua pasio esis facila. La Brasila justizio malhelpis la Lula doni intervjuon. Quancam en Brasile mal liberuloi cutime raitas fare tiem. Tamen estus pli mal facile associi Haddad cun la nuna registaro en cutime palotado. Tial veni strategio cio iam estis usata en la electo de Trump en Usono cae en la eliero de unu incintai rex lando de Europa Unio. Disvastigo de falsae novajoi. Tamen en Brasilo tia strategio estis multe pli rimarkebla. La comunica red programo WhatsApp estas tre disvastigicinta inter brasilei voĉdonantoj, uzata de 66% el ili, 97 milionoj da homoj, ekde la komenco de la jaro ofte okazis, ke disvastiĝas falsaj novaĵoj rilatai al candidatoi. La Brasilai controllantoi agenteioi trovis 123 falsae novajon, e cio 100 qua esse favorai al Bolsonaro. La plei intensa disvasticio ocasis en la semaina antau la unua fazo voĉdono. Esplorai institutoi in identitigis correlacion inter la cresco en voĉdonaj intensoj favore al Bolsonaro kaj la nombro de disvastiĝintaj falsaj novaĵoj dum tiu semajno. Vidinte la problemon, WhatsApp kaj Facebook faris paŝon por malhelpi disvastigon de falsaj novaĵoj en la dua fazo. Kvankam supera voĉdona tribunalo entreprenis neniun efikan agon. Krom asocii Haddad kun misfunkciado de antaŭaj registaroj. La mesaĝoj provis ĉefe legi lin al komunismaj diktatorecoj kaj al trudado de sam sexemo al infanoi. Unu flank efico de la disvastigo de falsae novajoi cae de la furiosae paroladoi de Bolsonaro estis pli icio de perforto. La brasilanoi neniam vidis tiam da crimoi relate al politicae disputoi en sia lando. Unu fama ocaso estis la murda de capo era maestro fare de Bolsonaro voĉdonanto, simple ĉar tio preferis alien candidaton. Krom tio ocasis plurai aliai crimoi, tamen ciam pri ili raportis la gazetaro. Bolsonaro diris che li estas miscomprenita kai che li ne povas regi la perfortan reagon de liae apogantoi. Existas juĝ procesoj kontra Bolsonaro pro klara rilato inter la elekto kaj disvastigo de falsaj novaĵoj. Alia akuzo estas donacoj de kompanioj, kio estas malpermesita en Brazilo. Cetere Bolsonaro proponis al la juĝisto Sergio Moro postenon en la ministerio pri justeco. Moro estas la juĝisto, kiu baris kandidatigon de Lula por la elektoj, skribis Sidney Carlos Praxedes.
Do Bolsonaro estas unu plia pov avidulo, kiu ne hezitas malhoneste venki. Yeah, unu pli.
Yeah, unu plu, yeah.
Yeah. Sed tio ne estas novaĵo. Tiel montras la libreto nekonata adreso de Catherine Cressman Taylor, tradukita de Claude Gerla, kaj publikigita de Cancer Clinico. En sia letero de la 21 de januaro 1933, Maxo Eisenstein, enmigrinto en Usono, demandas al sia partnero kaj amiko de la artgalerio Schulz Eisenstein, restinta en Germanujo, kiu estas tiu Adolfo Hitler, kiu ŝajnas leviĝi al gloro en Germanio? Mi ne ŝatas tion, kion mi legas pri li. Do la respondo de Marteno venis la 9 de julio 1933. Vi constatos che mi scribas sur mia banca letterpapero. Tio estas necesa, char mi devas petegi ion de vi. Mi nepre volas eviti la novan censuron de nun plei strictan. Ni jam devas cesigi nian correspondadon. Tute ne eblas al mi correspondi con judo. Tute ne eblus, ecch se mi ne occupus officialan postenon. Se iu comunico igius absolute necessa, vi devus enmeti gin cun la banca ceco cae ne plu adresi gin al mia heimo. Pri la severai arrangioi, ciui tiom maltrangvirigas vin, mi mem ne shatis ilin je la comenso. Sed mi inclinis accepti ilin dolore necessain. La juda raso estas dolora vundo por ciu ain nazio ciu acceptis cin. Mi neniam malshatis individuan judon. Mi shategis vin, ciel amicon, ca vizias che mi tut honeste scribas usante la vortoin mi shategas vin, ne pro via raso, sed malgraugi. La judo estas la universala pro peca capro. Ni sen ciale tio ocasas, cae ne pro la malnova supersticio pri la Christ mordintoi. Oni malfidas lin, se la nuna judai malagrablajoi estas nur bagateloi, io multe pli grava baldao ocasos. Se mi povus vidi vin, se mi povus constatigi al vi la renascidjon de la nova Germanio sub nia respectata gvidanto, la mondo ne por ciam povas prem submeti tian grandan popolon. Venkitoi de dec quar jaroi, ni clinis la capon, ni malshatis la amaran panon de la honto, cae eltenis la malricetson. Sed nun, ni estas liberai homoi. Nia potenso pli grandigas, cae ni levas la capon antau la nazioi. Ni forigas el nia nazia sango la acciain elementoin. Ni cantas en niai valoi, cae niai fortai muscoloi vibras por nova laboro, cae de la montoi venas la vocioi de Votan cae Thor, la malnovai forticai dioi de la germana raso. Sed ne, scribante, dum mia propra entusiasmo ardas por la nova vid maniero, Mi certas che vi ne imagos quiom tio cio estas necessa por ne Germanio. Vi opinios che spertas malfacilajoin nur via propra popolo. Vi ne comprenos che quelcai homoi devas suferi porque milionoi estu savitai. Antau cio vi estas judo, cae gemos pri via popolo. Tion mi comprenas. Tia esas la semita caractero. Vi plendas, sed vi neniam suffice curagas por contrabatali. Pro tio ocasas pogromoi. Ve, Maxo, tio chagrenos vin, mitzias, sed vi devas accepti la veron. Estas movadoi multe pli amplexai ol la viroi quiui ilin nascis. Mi ja estas parto de la movado. Enrico nun estas officiro en la knaba tashmento starigita de la barono Freischer, quies rango nun prilumas nian domon, cia li ofte visitas Enricon, cae Elsan, quiun li tre admiras. Mi mem estas superschutita de laboro. Elsa ne tre occupigas pri politico, crom po adori nian respectatan gvidanton. Si tre rapide lacigas en tiui lastai monatoi. Eble la beboi tro rapide alvenas. Mil pli attentos pri si, ciam si tiu estos nascidginta. Mi bedauras che nia correspondado tiel devas finici, Maxo. Eble niam de nove rencontigio su campo de pli bona intercompreno. Plei corre, Marteno Schulze. Do, mal bonai memoragioin, cione, se ti estas.
Multe de tia aferoi.
Do, ni ascurtu la canton de Maurice Bena, Sinscribi.
Ni veniam malionigios, ni foie con estos portatai for. Ciel la conco farflosas, nur iom da sciaumo sur sablo, nur spuro sur strando memore. Si scrivi fonde e silento, per voltoi brulai ciel torcioi, si scrivi en maten rideto, en labirinto de simen, en la fal di gioi de tenero. S'inscrivi ancor provisora, chi el se metto en la terra, en la grisaccia indifferenta, e ti prirevo prinvento, resti fidela al iunaggio. Spuron malgrau faltoi, frandi la guston del momento, chiel spit nason al enuo, chiel donazon en la stormo. S'inscribien venonta fin, chi un annonsas mor sonor, si che c'è lauda cante, vendo fuori di chi è il verso urbano.
Oh,
unigios, ni por ciam instaligios en la saggio eterna de la arbo. En sereno de la vorto, ni foriros pliriciae pro la cono de tiui nascigioi, ocasintai en niai vivdauroi. Ni neniam maliunigios, ni trincos gis lasta vivguto, el la font de infanezzo, el la font de infanezzo.
Maurice Benin cantis por ni la canton Sin Scribi. Do, mi esperas que li diras la veron, que ni neniam maliunigios, almena en la coro, ¿cene? Kaj en la Normanda Esperanto Bulteno numero 273 de januaro 2019, iom pli da historio giuste pri la sama periodo kiel en la libretto neconata adreso de Catherine Cressman Taylor. Do, la gruppo de Cherbourg crescigis la dudec ocan, creigis la dudec ocan de novembro 1905, lau la iniciato de instruisto Isidor de la E. Annonso aperis en la loca gazeto Cherbourg Eclair, en quiu esis menciita che ancor virinoi raitas membrigi. Gi perdis multe da membroi en 1909, char granda parto electis idon anstatau resti fidelai al Esperanto. Tamen, la gvaran de Augusto 1910, delegatio guidata de doctoro Ludwigu acceptis Zamenhof survoje alla sesa universala congresso en Washingtono, en la haveno de Cherbourg. La ple activa periodo de la clubo estis en la 1930 jaroj. Francis Massé sukcesis venigi al Cherbourg Julius Gluck, ingeniero kaj oficiro en la Austra armeo, tiam fam konata kiel ĉe instruisto, po tri semajna kurso. Gvindek homoj, viroj, virinoj, infanoj estis fotitaj la 16 de februaro 1934, atestaĵo de la evento. La malĝoja okazaĵo estas ke en 1933 Julius Gluck fuĝis nazian Germanion, unue restadis en Parizo, poste en Nederlando, kie li estis arestita la 1 de septembro 1942. Li mortis en Auschwitz la 7 de septembro 1942. Kaj André de France, lernanto de Julius Gluck, laboristo en armilfabriko de Cherbourg, komunisto kaj rezistanto al la nazia invado de Francujo, ricevis la tatuajon numero 180.396 en aprilo 1944. Li estis sendita al Buchenwald, poste al Flossenburg. Li escapis kun multae da aliai homoi dum la nocto de la 20 gis la 26 de aprilo 1945. Sed li ne povis bone resanigi, kai mortis en 1922 je la aĝo de 44. Do, kiel esperantistoj, tiuj homoj havis ĝojon kune, kai poste venis la malbona tempo, kai ili bedaŭrinde malaperis. Do, per tio ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reauscultigin, eblas irante au alla retejo de la radio stazio, duoblavo.3zozozo.com.au, Aŭ vi povas elekti iri al la arkivejo en la retejo de la Melburna Esperanto Asocio www.esperanto.com.au. Eblas kontakti nin aŭ uzante nian retadreson www.esperanto.com aŭ vi povas ankaŭ sendi leteron je la adreso Radio 3ZOZOZO Esperanto Grupo 309 Albert Strato Leterkesto 1160 Brunswick 3026. Do por ni estas la lasta semajno de ferio. Ĉar ni havis tiun ferion pro la somero. Baldaŭ venos februaro kaj la laboro rekomenciĝos kaj la renkonto, ĉu ne?
Ne, vi pravas, Francisca.
Do ĝis laŭdo de Francisca.
Kaj ĝis laŭdo de Carlo.
Ni por fini ni lasos vin aŭskulti alian kanton de la grupo ekde tiam. Kaj ni esperas ke poste ni aŭdos multe pli de iliaj kantoj.